Ja, jeg er blevet betroet den ære af komiteen at have et foredrag om det som om et tema, som rammer sådan mest ind i centrum af det, den her konference har været grundet på fra starten af, nemlig kirkespørgsmålet. Og ja, jeg har så endt med at få en titel. Jeg skal sige, jeg har selv været med til at formulere det, men endt med at få et titel, som betyder, at det her foredrag faktisk skal handle om alt, mere eller mindre. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Så har jeg overvejet lidt, hvordan jeg skulle fokusere det, og sådan, om jeg skulle vælge at spurte ind på et bestemt emne, det kunne man jo sagtens finde. Men jeg har alligevel valgt at holde det forholdsvis bredt. Jeg vil forsøge at give en bred oversigt over, hvad der skal til for at bevare et bibelsk og evangelisk menighedsliv. Og derfor så kommer mit foredrag til at falde i tre afsnit: evangeliet, skriften og menigheden. Jeg forsøger at give et sådan nogenlunde et overblik, hvor jeg forsøger at vægtlægge det, som også må veje mest, når vi skal tænke omkring menighedsliv. Og derfor så følte jeg, at jeg var tvunget til også at sige noget om evangeliet og noget om skriften. Og så håber jeg så også, at det også lykkedes for mig at få nogle gennemgående linjer imellem de her forskellige mange elementer, som foredraget rummer. Det betyder også, at der nogle steder vil være ting, som bliver behandlet meget kortfattet, og at der kan ligge adskillige pointer gemt i bare en enkelt bisætning, men så kan vi jo se, hvad forsamlingen måtte have lyst til at diskutere bagefter. Ja. Først om evangeliet. Den første og allermest grundlæggende forudsætning for, at vores menighedsliv kan være bibelsk og evangelisk, det er naturligvis, at vi har Guds evangelium hos os. Evangeliet, det er kirkens dyreste skat, for det er alene det, der rummer Guds kraft til frelse. Derfor er det også evangeliet, der er kirkens kendetegn. Hvis kirken holder op med at forkynde evangeliet, så er den ikke længere kirke. Hvis den forkynder et andet evangelium end Guds gode nyheder, så er den blevet en løgnkirke. Men hvad er evangeliet? Det er det, som er det afgørende spørgsmål, når jeg tager evangeliet op. Der er jo ikke nogen, der er engageret i kirkeligt arbejde, der vil være uenig i, at det at være kirke, det først og fremmest drejer sig om at forkynde evangeliet. Det, som er problemet, det er, at evangeliet i dag kan betyde snart sagt alt. Der er ikke grænser for, hvad det er, mennesker fremfører som Guds gode nyheder. Hvis vi går til skriften, så er der imidlertid ikke nogen tvivl om, at Guds evangelium, det er noget ganske bestemt og klart afgrænset. Og derfor så er vi til stadighed tvunget til at beskæftige os med spørgsmålet om, hvad evangeliet er. For ellers så mister vi det. Fordi vi lever i syndefaldets verden, så vil menneskelivet sjældent være nogen dans på roser. Modgang, det er noget, der hører med til livet. Fattigdom, krig, sult, sygdom, død osv. Og i vores privilegerede verden, der ser vi, at selvom de fleste har nok, når det gælder de materielle goder, og selvom de fleste får et langt liv, så er livet alligevel på ingen måde fri for bekymringer. Tværtimod synes det næsten som om, at livet bliver sværere og mere kompliceret hos os, end i fattige tredje verdens lande. Gode nyheder er og vil derfor altid være en efterspurgt vare. Hvis der er nogen, der kan tilbyde hjælp, trøst og lindring, så vil der altid være nogen til at tage imod. Men selvom skriften kender den nød, som jeg her har omtalt, og selvom Gud også tager hånd om denne nød, så åbenbarer Guds ord for os, at der bag denne nød gemmer sig en langt dybere og alvorligere nød, nemlig at mennesket er en træl under synden, fordi det har gjort oprør imod Gud og forladt fællesskabet med ham. Denne nød er så fatal, at selvom det er menneskets alvorligste nød, så er mennesket så forblændet i sit oprør mod Gud, at det ikke af sig selv kan nå til erkendelse af denne nød. Og det er derfor, skriften må åbenbare den for os. Problemet ved vores tids kristendom er, at den har glemt menneskets grundlæggende nød, og dermed også de gode nyheder, som Gud forkynder ind i denne nød. At kirken har glemt menneskets egentlige nød og det sande evangelium kommer til udtryk på forskellige måder. Mest åbenlyst kommer det til udtryk i folkekirkerne, for eksempel, hvor man taler om Gud som en kærlig far, der tager hånd om alt og alle. Og hvis der skulle findes et liv efter døden, så skal Gud sammen nok sørge for, at vi der igen kommer til at mødes og have det godt. Men man glemmer, at Guds kærlighed er noget, der strømmer ud til mennesker gennem Jesus Kristus. Og at uden for troen på ham, der kan intet menneske møde Guds kærlighed. Kun hans vrede over synden. Man har glemt, at kirken forkynder både synd og noget. Men at forkynde nåden sandt, uden også at forkynde synden, lader sig ikke gøre. At kirken er ved at glemme, hvad evangeliet er, kommer også til udtryk på mindre åbenlyse måder. Sagen er nemlig, at også de dele af kirken, som ønsker at holde fast ved Guds ord som fundament for kirken, er stærkt påvirket af fokuseringen på den denne side i nød. Der er et udpræget ønske om at være relevant for vor tid, og man ønsker at møde de behov, som mennesker rent faktisk selv føler og erfarer. Det er rigtigt, at vi som kirke og som Kristus efterfølgere skal møde det hele menneske. Og derfor, for eksempel, er det også utroværdigt, hvis vi på missionsmarken kun forkynder evangeliet, men ikke giver hjælp til hverdagen. Men hjælpen til den denne side i nød er at blive sekundær i forhold til forkyndelsen af evangeliet. Når det gælder ønsket om at være relevant for vor tid, så ligger der i virkeligheden en usund præmis bag. Nemlig at vor tid på en eller anden måde skulle adskille sig afgørende fra tidligere tider. Det er jo godt nok rigtigt, at tider skifter, og at de skifter stadig hurtigere, men mennesket og dets nød er og bliver grundlæggende den samme gennem alle tider. Når mennesket er i dag ikke oplever en klassisk lovevangeliumforkyndelse som relevant, så skyldes det ikke først og fremmest, at mennesket har ændret sig, eller at tiden har forandret sig. Det, der derimod er sket, er derimod, at mens denne forkyndelse tidligere har stået stærkt og præget vores kultur, i hvert fald i perioder, og har været fremført med ånd og kraft, så er den i dag en sjælden gæst hos os. Og derfor er selv kristne blevet fremmed over for den. Når det gælder ønsker om at imødekomme menneskers følte behov, så tror jeg, vi må sige, at der hvor den tankegang bliver styrende, der må evangeliet gå tabt før eller siden. For den nød, som kirken først og fremmest er kaldet til at imødekomme, den vil mennesket aldrig selv kunne nå til erkendelse af. Siden syndefaldets dag har det været sådan, at den nød, som mennesket bekymrer sig om, er bundet til det, der vedrører vores dagligdag i denne verden. Familie, helse, føde, ejendele osv. Og den fremtid, som vi gruer for eller håber på, det er hverdagen i morgen. Og hvis kirken vil arbejde på de præmisser, så må den miste både evangeliet og håbet. Den kritik, som lyder imod lov- og evangeliumforkyndelsen, selv fra såkaldte bibeltro-kredse, går oftest ud på, at man mener, at den pådutter folk en nød og et behov, som de slet ikke erfarer, for derefter at løse den med et enkelt trylleslag. Og derfor så finder man sådan en forkyndelse teoretisk, kunstig og irrelevant. Problemet er, at mennesker, som allerede nævnt, aldrig nogensinde selv har oplevet det, at de er syndere, som noget eksistentielt problem. Synden er kun blevet menneskets største problem de steder, hvor kirken har forkyndt det. Og i praksis ser vi da også, at på højrefløjen, hvor der forkyndes om Kristus, så er der visse yndlingsmotiver, som går igen. Han er lyset. Han er vor ven. Han er vor hjælper. Han er vor trøster. Han giver håb. Og så videre. Det er rigtigt. Men samtidig passer det, så at sige, som fod i hose med vor tids kristendom. For så længe det alene er det, vi samler os om i forkyndelsen, så lægger vores tid gerne øre til. En sådan frelse lyder interessant. Måske endda relevant. Men en sådan selektiv forkyndelse er egentlig bare et mindre åbenlyst udtryk for den samme tendens, som jeg allerede har forsøgt at pege på. For at kunne fastholde en sand forkyndelse i ånd og kraft, må vi derfor turde gå imod vor tids tankegang og forkynde både den Guds dom over mennesket, som det bestemt ikke ønsker at høre, og det evangelium, som det bestemt ikke oplever som relevant. Den sande kristendom er nemlig kendetegnet ved, at den forkynder både Guds lov og Guds evangelium. Den ved, at alt i kristendommen samler sig om to hovedord, synd og nåde. Den tager bestemt også omsorgen for menneskets denne side nød alvorligt. Men den ved, at hvis ikke lov og evangelium bliver forkyndt, så er alt andet, hvad den gør, forgæves. Den sande kristendom er en videre kendetegn ved, at den Kristus, som den forkynder, først og fremmest er den korsfæstede. Han, som tog hele verdens synder på sig og gik i døden for at redde os ud af den nød, som vi ikke selv kunne komme ud af, ja, som vi ikke engang selv kunne nå til erkendelse af. Derfor må forsoningen og blodet, som blev udgydt på Golgata, altid stå som det mest centrale i kirkens liv og forkyndelser. Problemet i alt dette er, at der pludselig bliver så meget, som er med i forkyndelsen. At der bliver så mange ting, som er vigtige. Men følgen bliver, at vi mister grebet om centrum. Jeg tror, de fleste har en eller anden bevidsthed om, at der er noget, som er vigtigere og mere centralt end andet. Men i praksis bliver evangeliet bare et blandt en række andre forskellige emner, som præster og prædikanter tager op fra tid til anden. De mange facetter, som hele tiden må med, gør, at vi mister fokus. Men dermed står menigheden i fare for at miste evangeliet. Luthers forkyndelse og teologi er ofte blevet beskyldt for at være for ensidige. Og det er endda sikkert med rette. Men vi er nået dertil, hvor det i virkeligheden ville være en hæder at blive beskyldt for ensidighed. For det var nemlig langt bedre, om vi havde glemt nogle af de mange aspekter og nuancer, om vi dog i det mindste kunne bevare evangeliet hos os rent og klart. Vi har brug for forkyndere, som kan og vil proklamere den dom over os og vores liv, som lyder fra tordenskyen over Sinai. Og som dernæst vil tage os ved hånden og føre os ud til Golgata, hvorfra Kristi blod taler stærkere end noget andet blod. Vi har brug for forkyndere, som kan give os blik, ikke blot for denne verdens nød, men for syndens nød. Og som dermed ikke blot forkynder et håb, som kan trøste, når det gælder hverdagen, som truer i morgen, men også når det gælder den dag, hvor Gud vil skille fårene fra bukkene. Vi har brug for en forkyndelse, som forkynder de skel, Gud har sat, mellem sandhed og løgn, mellem Guds børn og verdens børn. Der står og har til alle tider stået en stærk åndskamp omkring evangeliet. Det må vi ikke være blinde for. Midt i den kirkelige situation, som vi står i, så kan der nok være en vis fare for, at vi opfatter problemerne omkring menighedens liv og organisering som den vigtigste kamp. Men vi må ikke glemme, at det er noget andet, der ligger bag, nemlig kampen for evangeliet. Mister vi evangeliet, så mister kirken sin livsnerve, og resultatet bliver, at den værstliggjort, lovisk og herlighedsteologisk kristendom sejrer. Og så er alle vores bestræbelser på at opbygge et godt menighedsliv indsat værd. Så vil jeg sige lidt om skriften også. Det er nemlig for mig at se den anden grundforudsætning for, at et bibelsk og evangelisk menighedsliv kan opretholdes. Nemlig, at Guds ord bliver fastholdt som det eneste normative grundlag for kirken og dens aktivitet. Og det hører uløseligt sammen med forankringen i evangeliet, for troskab imod Kristus indebærer troskab mod skriften og omvendt. Det vil jeg gerne sige mere om, men det må vi springe over den her omgang. Et af kendetegnene på kirkens såkaldte højrefløj har traditionelt været, at den har ønsket at være bibeltro. Tidligere har det været en stort set uudtalt grundforudsætning for enhver kristen, at Bibelen det var grundlaget for kristentro, tænkning og praksis. Men ikke mindst fra med rationalismen, liberalteologien og bibelkritikkens indtog har denne forudsætning været under stadig nedbrydning. Ikke kun blandt teologerne på universiteterne, men også langt ind i kirkens rækker. Hidtil har man dog i store dele af kirken været bevidst om det skel, der går mellem bibeltro og bibelkritisk teologi. Fordi man vidste, at hvis man svigtede troskaben mod skriften, så svigtede man også kirkens herre. Men i vor tid ser vi, at grænserne mellem bibeltro og bibelkritisk teologi er under fuldstændig afvikling. Det kommer til udtryk dels ved, at man fra begge sider arbejder sammen på forskellige vis, og dels ved, at man i såkaldt bibeltro sammenhæng gør brug af bibelkritiske teologer og deres bøger med videre. Bevidstheden om, at skriftsynet har evighedsalvor, synes ofte svær at få øje på. Men det her skred, som jeg forsøger at skitsere nu omkring skriftsynet, finder også sted på en mindre åbenlys måde. Nemlig ved, at man samtidig med, at man formelt set fastholder bibeltroskaben, opgiver den i praksis. Det er jo en sag at sige, at Bibelen er Guds ord, og at det er grundlaget for kirken, og en anden sag er det derimod at fastholde det i praksis, og lade det være styrende for alt, hvad kirken siger og gør. Jeg har allerede været inde på, hvor skæbnesvanger konsekvenser det får, når kirken i sin forkyndelse mister sin forankring i skriften, og ikke mindst i skriftens centrum. Derfor skal jeg ikke nu her komme nærmere ind på forkyndelsen, men i stedet fokusere på organisations- og arbejdsformer i den her sammenhæng. Sagen er nemlig, at netop kirkens praksis er en god prøvesten på, hvor dybt dens bibeltroskab i virkeligheden stikker. Nu kan Guds evangelium heldigvis godt forkyndes til tro og liv, selvom en menighed ikke formår at lade skriften være styrende på et hvert område i tanke, tro og handling, men det må dog grundlæggende altid stå som et mål for kirken at være tro mod dens herre i alt, hvad han befaler. Overordnet set mener jeg, at det drejer sig om, hvorvidt vi formår at tænke teologisk, eller om vi tænker pragmatisk. Altså, er det skriften, der er styrende for vores tænkning og praksis, eller er det traditionen, følelserne, vores egne tanker osv., der i sidste ende alligevel får det afgørende ord? I større eller mindre udstrækning selvfølgelig. Selvom valget mellem disse alternativer umiddelbart vil synes let for den, der ønsker at være bibeltro, så viser det sig desværre ofte vanskeligere i praksis. Og den vanskelighed bliver ikke mindre af, at bibeltroskaben på højrefløjen ser ud til at være blevet en selvfølgelighed for mange. Højrefløjen er der bibeltro. Vi har jo vores bibeltro missionsforeninger og bibeltro præster fra MF og DBI. Sådan tror jeg, mange tænker. Men hvis bibeltroskaben den bliver en selvfølgelighed, så er der fare på færre. For hvis vi skal kunne fastholde skriften som fundament for kirken, så må vi nemlig også arbejde med skriftsynet fortløbende, ligesom vi må arbejde med evangeliet fortløbende. Der må undervises, og enhver ny generation må tilegne sig hele den ortodokse lære om skriften. Der kunne nævnes flere områder, hvor vi i praksis ser bibeltroskaben blive tilsidesat i praksis. Lidt senere skal vi se, hvordan det forhold, at vi gennem århundreder har haft en statskirke, hvordan det forhold gør det uhyre vanskeligt for mange teologer at se bort fra den kirkelige virkelighed, som de er vokset op i, og så i stedet tænke teologisk. En vanskelighed, som kun er blevet forstærket ved missionsforeningernes fremkomst, efter min vurdering. Det vil jeg vende tilbage til, men nu vil jeg fokusere på et bestemt spørgsmål, nemlig kvindens plads i menigheden. Det spørgsmål ser nemlig ud til at være blevet noget af en prøvesten på bibeltroskab i de seneste 50 år. I første omgang så var det primært spørgsmål om kvinders adgang til præstembedet, der var aktuelt. Nu oplever vi så, hvordan kravet om ligestilling på det her område også gøres mere og mere gældende inden for missionsforeningerne. Indre Mission i Danmark har for længst indført kvinder i hovedbestyrelsen, og man har egentlig altid haft en vis åbenhed over for kvindelige forkyndere, så længe de bare ikke var præster. I LM der er det først nu i de senere år i forbindelse med arbejdet med en ny struktur for foreningen, at kampen om ligestilling mellem kønnene i ledelsen og på prædikestolen for alvor er kommet på dagsordenen. Og jeg må sige, at jeg synes, at det er sørgeligt at se, hvordan ledelsen ønsker at gennemføre en reform, der ikke lader sig forene med skriftens undervisning om tjenestedeling mellem mand og kvinde i menigheden. Den argumentation, man fremfører, er ganske vist smykket med skrifthenvisninger, men den grundlæggende tankegang er ikke bibelsk. Og uanset hvor mange gange den reform måtte ende med at blive revideret, så vil den være skæbnesvanger. Hele den grundlæggende tankegang er nemlig uholdbar, og det kan diverse småjusteringer ikke ændre på. Det, der skal til, er, at udgangspunktet tages et andet sted, nemlig i skriften. Det, vi ser her, er desværre ikke noget særsyn. Vi oplever nemlig i stadig stigende grad, at bibeltroskab begrænses til at være et spørgsmål om, hvorvidt vi i skriften kan finde tungtvejende argumenter imod de tanker, som vi nu måtte gøre som det ene eller andet. Men dermed mister Bibelen jo også reelt sin status som norm for kirkens arbejde. Det er rigtigt, at vi skal prøve vores tanker på skriften. Men undskyld, før det overhovedet kan betale sig at prøve tankerne ud fra denne målestok, så må tankegangen grundlæggende være styret og båret frem af skriften. Kirken fordyber sig i Guds ord for at finde ud af, hvad der er Guds vilje og tanke. Dermed bliver den udrustet til at være kirke ind i tiden. Guds ord er jo levende og taler ind i enhver tid. Eller med andre ord, for at være bibeltro, skal vi ikke bare kunne forsvare vores praksis ud fra Bibelen, men vores praksis skal strømme ud af Bibelen. I forlængelse af det her vil jeg gerne sige nogle få ord om traditionen. Det er nemlig påfaldende, at mens der på den ene side er en tendens til, at man opgiver bibeltroskaben i praksis, for i stedet at lade en række pragmatiske faktorer blive styrende, så er der samtidig en tendens til, at man opgiver kirkens tradition. Eller rettere, at man fastholder de dårlige og pragmatisk prægede sider af traditionen og den tænkning, der nu engang følger med, mens man forkaster de gode sider af traditionen, som ellers kunne have været med til at bevare et evangelisk kirkeliv. Det kommer ikke mindst til udtryk i gudstjenesten, hvor man såvel i mange folkekirkemenigheder efterhånden, som i frimenighederne, opgiver kirkens klassiske liturgi og den store arv af evangeliske salmer, bønner osv. Alt sammen elementer, der ellers kunne være med til at bevare menighederne i et sundt åndeligt spor. Men vor tid er forblændet i dens tro på, at vi formår bedre end alle andre generationer før os. Den mener, at man kan lave en gudstjeneste, som er bedre og mere relevant end den, som tidligere generationer af kristne har båret med på. Resultatet bliver desværre oftest et menneskecentreret, logisk og åndsfattigt gudstjenesteliv. Tillad mig at minde om, at Luthers fortjeneste ikke var, at han forkastede traditionen, men at han forkastede de dele af traditionen, som havde Guds ord imod sig. Alt andet beholdt han derimod med glæde. Og så om menigheden mere konkret. Jeg har allerede antydet, at de traditionelle kirkelige strukturer med statskirke og missionsforeninger bærer en væsentlig del af skylden for, at det for mange er svært at tænke teologisk, når det gælder kirkesynet. Derfor mener jeg, at det er en grundlæggende forudsætning for at kunne opbygge et evangelisk og bibelsk menighedsliv, at vi våger at se bort fra tidligere tiders tænkning og praksis, og i stedet går til Bibel og bekendelse for der at finde grundlaget. Det betyder ikke, at vi bare skal kaste alt over bord og begynde helt forfra. Det betyder heller ikke, at vi skal rekonstruere urmenighedens menighedsliv. Men det betyder, at vi ud fra Bibel og bekendelse skal lære de grundlæggende principper og strukturer for et evangelisk menighedsliv at kende. Hvis vi når til en sådan erkendelse, så vil vi have de rette forudsætninger for at kunne afgøre, hvilke dele af traditionen vi kan beholde, hvilke dele der må ændres, og hvilke dele vi helt må opgive. Et af de punkter, hvor statskirkeordningen og missionshusstrukturen har skabt størst forvirring og uklarhed, det er spørgsmålet om kirkens enhed og om dens synlighed. I kraft af, at statskirkerne har skullet omfatte et helt folk, og dermed naturligvis har haft et stort flertal, som kun var kristne af navn, er den tanke blevet udbredt, at den kirke, som vi ser, i virkeligheden bare er en menneskelig foranstaltning, som intet eller i hvert fald kun meget lidt har at gøre med den egentlige kirke. Kirken opfatter man som en fuldstændig usynlig størrelse, bestående af dem, der har troen i hjertet. Og den myndighed, der udøves i kirken, udøves usynligt mellem Kristus og den troende. Altså udenom nådemidler og det kirkelige embede. Det er det, jeg tænker på her. Eller i hvert fald udenom sakramenterne. Det er dette, vi plejer at kalde et spiritualistisk kirkesyn. Den modreaktion imod de altomfavnende statskirker, som denne forestilling er udtryk for, er fuldt forståelig. Men ikke desto mindre mener jeg, at den er skæbnesvanger, for den umuligt gør en klar bibelsk tænkning om det at være kirke og menighed. Hvis vi skal nå frem til en klar og sund tænkning om det at være kirke, der mener jeg, så må vi indse, at den her opsplitning af kirkebegrebet er ubibelsk. Der findes kun én kirke. Den kirke kan vi ganske vist ikke umiddelbart se med vores øjne, fordi alene Gud kender hjerterne. Men denne ene kirke har dog sikre, synlige kendetegn, som faktisk gør det muligt at se, hvor denne kirke findes. Og disse kendetegn er, som bekendt, ifølge Bibel og bekendelse, først og fremmest evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Der hvor vi ser og hører evangeliet forkyndt rent og klart, og sakramenterne forvaltet ret efter Kristi indstiftelse, der skal intet menneske tvivle på, at Guds ene hellige kirke er til stede. Den kirke, der samler sine medlemmer, eller lemmer, det bliver ifølge den her tankegang det ene og samme, omkring nådemidlerne, er altså ikke kun en menneskelig foranstaltning, men den er virkelig kirken. Når man i pietistisk præget sammenhæng taler om brødrenes samfund, så lader det ofte til, at man forestiller sig, at de troende er udstyret med en eller anden sjette sans, der sætter dem i stand til instinktivt at genkende hinanden. Den forestilling må dog nok siges at være ubibelsk. Sikker kundskab om, hvor kirken er, når vi kun til ud fra de ydre, objektive kendetegn. Det betyder ikke, at der ikke kan være troende mennesker i menigheder, der ikke har disse kendetegn, eller kun har dem i mere eller mindre forvansket udgave. Men vi har ikke nogen mulighed for at nå til sikker kundskab om det, og derfor kan vi ikke sige, at der er kirken på samme måde, som vi kan ved en menighed, som har nådemidlerne uforvansket. Spørgsmålet om kirkens synlighed hører altså uløseligt sammen med spørgsmålet om dens enhed. Når vi taler om kirkens enhed, så er det ikke bare en usynlig enhed mellem alle troende, men også en synlig enhed her i verden. Der findes kun én kirke, og den er synlig. På grund af den kirkelige virkelighed, som vi står i, så bliver det her jo imidlertid et udsagn, som forstanden må protestere imod. Og desto vigtigere er det, at vi lader skriften åbne vores øjne for den. I Efeserbrevet, i det fjerde kapitel, der beskæftiger Paulus sig i særlig grad med dette spørgsmål. Og derfor vil jeg drage nogle elementer frem derfra. Det er faktisk det eneste sted i Nye Testamente, hvor vi møder ordet enhed, henotes på græsk. Det forekommer to gange i vers 3 først, hvor Paulus formaner menighederne til at stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og derefter nævner Paulus så, hvad enheden består i og hvad den bygger på. Et legeme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb. En Herre, en tro, en dåb. En Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Her ser vi altså, at kirkens enhed er en allerede foreliggende enhed, som bygger på noget objektivt uden for kirken selv. Gud har lagt et fundament for kirken, og alt hvad der står på dette fundament udgør en enhed. Enhed er derfor hverken noget, vi kan eller skal skabe. Den er givet på forhånd. Men når Paulus så bruger ordet fastholde i forbindelse med denne enhed, så antyder han også dermed, at den enhed ikke er nogen selvfølgelighed her i verden. Anden gang forekommer ordet så i vers 13, hvor Paulus siger, indtil vi alle når frem til enheden i troen på og erkendelsen af Guds søn. Der ser vi altså, at kirkens enhed også er en enhed, som vi er på vej imod, og dermed noget, som der må kæmpes for. Selvom kirkens grundlag ligger fast, så må der altså i syndefaldets verden hele tiden kæmpes for dette grundlag, fordi falsk lærer og vantro truer med at ødelægge kirken og splitte den i atomer. Denne dobbelthed, at enheden allerede er til stede og dog er undervejs, betyder imidlertid ikke, at enhed i kirken, når alt kommer til alt, alligevel er et eller andet uopnåeligt ideal for os i denne verden. Den enhed, som Paulus taler om her i 4:13 og de følgende vers i Efeserbrevet, er ikke enheden mellem Kristus og den herliggjorte menighed i himlen. Det Paulus vil sige med den her dobbelthed, er derimod, at det er Guds vilje, at den enhed, som allerede er til stede mellem dem, som har Kristus i hjertet, også skal komme til synligt udtryk. Det var denne enhed, apostlene kæmpede for, og som også vi skal kæmpe for. Det er nemlig Guds vilje, at hans ene hellige kirke skal være synlig for verden, adskilt fra al løgn og falsk lære, sådan at hans folk der kan have et sikkert og trygt hvilested. Spørgsmålet er så, hvad det betyder i praksis. Den tanke, som nok må siges at være dominerende på den kirkelige højrefløj i Norden, er, at kampen for sandheden skal føres inden for folkekirkerne. Og derfor har man dannet konventikler, missionsforeninger og kirkelige kampforeninger, som skulle samle de troende i mere afgrænsede kredse, men dog stadigvæk som en del af folkekirkerne. I håb om, blandt andet på den måde, at kunne føre hele kirken tilbage til dens grundvold. Problemet er, efter min vurdering, at den her model ikke kan forenes med skriftens lære om kirkens enhed. Og der vil jeg fremdrage nogle grundlæggende problemstillinger. For det første, at danne en missionsforening eller lignende er ikke at bryde med vranglæren, sådan som vi formanes til i skriften. Det er ganske vist et forsøg på at markere en grænse over for falsk lærer, men dybest set må jeg betragte det som en pragmatisk handling, som gør ordet kirke indholdsløst. I en sådan forening, der kan man nok for en tid opretholde en vis bevidsthed om, at man står i modsætning til andre dele af kirken. Men det er svært at opretholde forestillingen om, at der kun er én sand kirke, som er synlig i verden. Desuden viser historien desværre, at sådanne foreninger i praksis bliver tvunget ud i en lang række kompromiser for at kunne agere i den kirkelige virkelighed. Og endnu værre er det, at den lærerpluralisme, som råder i kirken, med tiden smitter af. Det ser vi til fulde nu. Og for det andet, missionsforeningernes motto, jeg ved ikke, om det er rigtigt at kalde det motto, men det, som man har ønsket at bygge arbejdet på, i kirken, men ikke under kirken, er helt og aldeles uforenligt med den bibelske lære om kirken. Vil man være i kirken, ja, så skylder man også kirken lydighed og må indrette sig efter dens orden. Vil man ikke være under kirken, ja, så er man heller ikke en del af kirken. Også dette motto er med til at tømme ordet kirke for indhold. Og når denne model overhovedet kunne realiseres, ja, så skyldes det ene og alene, at de kirkelige myndigheder ikke har været deres opgave moden. En hver ansvarlig kirkeledelse bør gøre op med et sådant partivæsen. Ja, undskyld udtrykket. Skriften kender ikke til foreninger, der gør krav på at varetage større eller mindre dele af nådemiddelforvaltningen, uafhængigt af og adskilt fra kirkens kaldede hyrder og lærere. I skriften er en menighed en menighed. Når man overhovedet er kommet på den tanke, at der er foreninger inden for kirken, så kan det kun ses som et udslag af pragmatisk tænkning og et spiritualistisk kirkesyn, som anser kirkeordningen for at være et adiaforon, en sag, der er overladt til kirkens skøn og vurdering i situationen. Nej, skriftens formaning er klar. Hvis vranglæren gør indtog i en menighed, så må der finde et opgør sted. Der må føres samtaler og dem, der fremfører falsk lære, må formanes til at vende tilbage til kirkens grundvold. Og hvis ikke det fører til omvendelse, så må vranglærerne udstødes af kirken. Den splittelse, som de facto er til stede, der hvor falsk lærer fremholdes, må også komme synligt til udtryk ved, at kirken og vranglærerne skiller vej. Hvis man bliver sammen på trods af åbenlys og fastholdt vranglærer, så svigter man sandheden og giver løgnen plads. I NT, der hører vi ikke om menigheder, hvor vranglærerne er kommet i flertal. Men vi har ingen grund til at tro, at der skulle gøre sig særlige omstændigheder gældende i den slags tilfælde. For hvis vranglærerne kommer til at udgøre flertallet, så bliver faren jo endnu mere overhængende for, at sandheden går tabt, og kirken mister evangeliet. Derfor kan vi roligt drage en parallel fra det mindre til det større. Formaner skriften os til at skille vranglærer ud fra os, så formanes vi endnu mere til at forlade en kirke, hvor vranglærerne er kommet i flertal. Når vi formanes til at bryde med vranglæren, så skyldes det jo, at Gud vil, at der skal opretholdes et skel mellem sandhed og løgn, mellem lys og mørke. Hvis en menighed bliver splittet i læren, så er det også Guds vilje, at de to parter skal gå hver til sit. Sådan at den indre splittelse kan blive synlig for enhver. At forlade et vranglærende kirkesamfund er derfor ikke at svigte kirken, men tværtimod at værne om den. I forlængelse af det her er der så et spørgsmål, der hurtigt bliver brændende. Hvor går grænserne for kirkeligt fællesskab? Og det kunne der, og burde der jo også holdes adskillige fordrag om, men det tillader tiden desværre ikke. Paulus siger, en herre, en tro, en dåb. Bekendelsen siger, til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at stemme overens om evangeliets lære og sakramenternes forvaltning. Dermed peges der på troens centrum. Der er nemlig nogle dele af troslæren og nogle dele af skriften, som er mere centrale end andre, og derfor må tillægges større vægt og plads. Alligevel tror jeg, at vi skal være forsigtige med at opstille lister over, hvad vi skal være enige om, og hvad vi kan se forskelligt på. Sagen er jo, at man ved afvigende lærer på et tilsyneladende perifert punkt, kan komme til at vende op og ned på hele kristendommen. Og desuden består vranglærer ofte i, at man overbetoner et punkt i troslæren på bekostning af et eller flere andre punkter. Og derfor kan man ikke udskille nogen punkter som uvæsentlige, eller i hvert fald ikke som principielt uvæsentlige i forhold til kirkens enhed. Men der er faktisk plads til forskellige opfattelser af de mere perifere punkter i troslæren, og af hvordan dette eller hent sted i skriften skal fortolkes. Dog kun så længe disse forskelle ikke kommer i modstrid med det, som er centrum i troen, eller tilregner sig det centrales plads. Det sidste, som jeg så vil sige noget om, er kirkens hyrde- og lærerembede. Hvis vi går tilbage til Efeserbrevet, kapitel 4, så ser vi nemlig, at umiddelbart forud for vers 13, der taler Paulus om, hvordan kampen for kirkens enhed skal foregå. Og jeg læser, han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen på og erkendelsen af Guds søn. Her nævner Paulus altså en række forskellige kategorier af tjenere i kirken, som på hver sin måde arbejder på at befæste kirkens enhed. Først nævner han apostle, profeter og evangelister, som formentligt sigter til tjenester, der går på tværs af menigheder. Til sidst nævner han så hyrder og lærere, som ikke betegner to forskellige grupper, men er en samlet betegnelse for dem, der i lokalforsamlingen er blevet betroet lederansvaret. Her skal vi lægge mærke til to ting. For det første, hvilken rolle det er, disse hyrder og lærere er blevet betroet. Nemlig at hjælpe hele menigheden til at blive befæstet i enheden. Denne tjeneste, hyrde- og lærerembedet, som vi bare har kaldt det, har derfor afgørende betydning for, at et evangelisk og bibelsk menighedsliv kan opretholdes. Den er et enhedens embede, tror jeg godt, vi kan kalde det, som Gud endda har knyttet store løfter til. Og ud fra det her forstår vi, at der også må stilles særlige krav, når det gælder åndelig modenhed og teologisk indsigt til en person, som kaldes til dette embede, denne tjeneste. For det andet, så skal vi lægge mærke til de første ord. Og han har givet. Her står han som en henvisning til Kristus, og det er faktisk meget fremhævet i den græske tekst. Vi kunne oversætte, og det er ham, som har givet. Altså med vægt på, at det er, at hyrder og lærer og de andre, som nævnes, er noget, som Gud giver til menigheden. Med disse ord understreger Paulus altså, at den tjeneste, som disse personer har, både apostle, profeter, evangelister og hyrder og lærere, ikke er nogen menneskelig opfindelse eller foranstaltning. Tværtimod, hyrde- og lærerembedet er indstiftet af Gud, sådan som også bekendelsen siger. Augustaner 5. For at vi kan komme til denne tro, er der indstiftet et embede med at lære evangeliet og meddele sakramenterne. Og går man til den tyske tekst, så står det helt klart, at udtrykket er der indstiftet, betyder, at det er Gud, der har indstiftet det. Selvom vi i NT møder en lang række forskellige betegnelser på de mennesker, som varetager dette embede, for eksempel hyrde, lærer, ældste, tilsynsmand osv., så finder vi ikke nogen guddommelig forordnet rangordning mellem disse tjenere. Tværtimod, vi ser, at det grundlæggende i deres tjeneste netop er det ene og samme, tjenesten med ordet og sakramenterne. Hele vejen gennem missionsforeningernes historie har der lyttet en mere eller mindre udtalt kritik imod kirkens præster og det kirkelige embede. Og i de mest lavkirkelige bevægelser har man da været tilbøjelig til faktisk helt at afvise embedet. Nu har kritikken imod 1800-tallets mere eller mindre enevældige præsteembede ganske givet været fuldt berettiget. Det er helt åbenlyst, at hvis menighedslivet i et sogn, som består af flere tusinde mennesker, skal ledes og styres af en enkelt person, så må dette menighedsliv komme til at lide under det. Når præsterne i tillæg ofte var kritiske over for de vækkelser, der brød frem, så forstår man reaktionen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at selve hyrde- og lærerembedet ikke er bibelsk. Nu varierer tænkningen omkring forkyndertjenesten ganske vist i de forskellige missionsforeninger, men den grundlæggende tanke er, at ordets tjeneste ikke er noget, som er betroet bestemte af kirken kaldede personer, men at det er en funktion, som frit kan udøves af enhver kristen, som ånden måtte kalde og udruste til det. På den baggrund er det så, at man har indført lægprædikanter, enten som et supplement eller som et alternativ til kirkens kaldede præster. Jeg kunne godt lige tænke mig at tilføje her, at det der med, at man skiller mellem en funktions- eller embedsforståelse, jeg mener egentlig, at det er med til at muliggøre en klar tænkning omkring det her. Det er ikke sådan, at det står som to forskellige modsætninger. Hvis vi forsøger at klargøre det her punkt ud fra, om det nu enten er funktionstænkning eller embedstænkning, der er den rigtige, så tror jeg aldrig, vi når til klarhed på det her punkt. Det er en funktion, der udøves af et embede, og det er et embede, der udøver bestemte funktioner. Det læremæssige grundlag for den her handling i missionsforeningerne har man ment at finde i læren om de troendes almindelige præstedømme og Paulus' tale om nådegaverne. At den forståelse ikke er holdbar, tillader pladsen desværre ikke at komme nærmere ind på. Men jeg vil bare nævne, at jeg synes, at det er påfaldende, at selv i de skrifter af Luther, hvor man taler om det almindelige præstedømme, og som har været fremdraget som argument for den her praksis, altså med ikke kaldede prædikanter eller lægprædikanter, at også i de skrifter, der siger Luther klart og entydigt, at ingen bør fungere som lærer eller forkynder i en menighed uden først at være kaldet til denne tjeneste. Og det er der også, hvad bekendelsen siger. Om kirkeordningen lærer de, at i kirken bør ingen lære offentligt eller forvalte sakramenterne, uden at han er retteligt kaldet. Augustaner 14. Og for denne artikel til at stemme overens med lægmandsorganisationernes praksis, er der nok også noget af det, som har voldt de gamle høvdinger allermest hovedbrud. Og det er ikke uden grund. Det må understreges, at når denne artikel taler om at være retteligt kaldet, så menes der et kald til i en eller anden forstand varig tjeneste i kirken. Det er altså ikke bare, tale om, at nogle kristne i en given situation spørger en om at forkynde eller uddele sakramenterne. Men da nu kirkens hyrde- og lærerembede er blevet pakket ind i så meget en statskirkelig tankegang og så mange misforståelser, så mener jeg, at det er nødvendigt med nogle præciseringer. For det første skal det understreges, at det kirkelige embede ikke er noget herske embede, hvor menigheden bliver holdt i lænker og tøjler, så dens liv bliver forhindret. Tværtimod er det et tjenerembede, som skal søge at virkeliggøre det tjenerideal, som NT omtaler igen og igen. For det andet er der intet i skriften, der blot antyder, at dette embede skulle være forbeholdt én enkelt fuldtidsansat person i hver menighed. Tværtimod, man skal der inddrage så mange, som har åndelig og menneskelig udrustning til det, i den her tjeneste, og kalde dem til det. Men ikke nødvendigvis med den samme brede vifte af arbejdsopgaver, som en sovende præst typisk har haft i statskirkerne. En kan måske have et særligt ansvar for børne- og eller ungdomsarbejde, en for kirkens undervisning, en for evangelisation og mission osv. Men alle disse, som bliver betroet kirkens hyrde- og lærerembede, vil være betroet det samme embede og den samme fuldmagt. Og hele deres virke vil sigte imod det ene samme mål, at bevare kirkens enhed. På denne måde vil det også komme klart til udtryk, at det afgørende ikke er den person, som udøver embedet, men derimod den tjeneste og fuldmagt, han er blevet betroet. Og som det tredje og det sidste må det også understreges, at det forhold, at den offentlige forkyndelse i menigheden er forbeholdt dem, som er blevet betroet kirkens hyrde og lærerembede, at det ikke indebærer, at Guds ord, så at sige, tages ud af menighedens mund. At det bliver et forbudt område for lagfolk. Uden brødrenes indbyrdes samtale bliver menighedslivet goldt og åndsfærdigt. Derfor er det menighedsledelsens opgave at drage omsorg for, at dette kan komme til udfoldelse. Og tilsvarende er det også forældrenes ansvar, at Guds ord bliver læst og lært i hjemmet. Og der, hvor vi møder ikke troende på arbejdspladsen, i skolen, i samfundslivet osv., der er vi jo alle kaldet til at bekende Jesus Kristus og hans fuldbragte frelsesværk. Et af argumenterne imod det kirkelige embedes såkaldte monopol på forkyndelse i menigheden, altså den offentlige forkyndelse, har været, at det fører til, at det åndelige liv bliver ensporet og dør ud. Hvis vi vender tilbage til Efeserne 4, så ser vi imidlertid, at det forholder sig stik modsat. Der, hvor der er gode hyrder og lærere, som står fast på enhedens grund, og som gennem forkyndelse, sjælesorg osv. kæmper for at føre hele menigheden frem til stadig større enhed i troen, der vil der sandelig være liv i overflod. For der bliver alle de hellige udrustet til at gøre tjeneste, så hele Kristi legeme bygges op.